Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Že naslednje jutro po tem žalostnem ponedeljku obhaja Bernardka čudovito snidenje z gospo. Tako je, kakor da ločitev ni trajala samo en dan, temveč celo večnost, ki jo je moč izraziti samo z mero potrtosti in trpljenja. Tudi gospa je videti za voljo snidenja zelo srečna. Čeprav je v isti obleki kot vedno, je videti lepša in milejša kakor druge krati. Lica so ji bolj sveža kot ponavadi, svetlorjavi kodri ji lahkotneje silijo spod tančice in zlati roži na brezkrvnih nogah naravnost žarita. Moč in prijaznost modrih oči pa je tako silna, da Bernardka tokrat takoj doživi zamaknjenje, ki traja celo uro. Ni prišlo več kot 200 ljudi, samo ožji krog, med njimi seveda Šivilja in gospa Milejeva, ki se v svoji veri ne da omajati kljub izostanku prikazni in kljub orožnikovim šalam. Orožništvo je tudi navzoče in sicer v osebi brigadirja Dangle, ki ga oblast določi, da zadevo nadzoruje. On upa, da bo deležen pohvale svojih predstojnikov, če jim bo mogel sporočiti dokončni neuspeh teh neumnosti. Na svojo jezo pa opaža, da ves ta teater ne obljublja uspešnega konca. Kakor vedno, kadar zamaknjenje spremeni Bernardkin obraz in opravlja deklica pred votlino svojo naivno pobožnost, tudi tokrat vse klečeče ženske spreleti nekaj kakor električni tok. Čeprav je spremstvo v splošnem omahljivo, čeprav je hitro pripravljeno pri najmanjši nerodnosti izbruhniti v zasmeh, dokler se na obličju mlade deklice razodeva gospa kot nekaj realnega, dekličin vpliv ne poneha. Brigadir, Durano prijatelj in gost, spreminja barvo ob tem, kar vidi. Zdaj se začenja neumnost od začetka, razmišlja jezno. Dotor in Žakome sta šlapi, nista mu dala dovoljenja, da bi nastopil, kakor je navada ob političnih zborovanjih. Tedaj obsede Danglo sam vrak, tako da napravi hudo napako. Na ves glas zakliče, da je v 19. stoletju še toliko norcev. Množico prešine jeza. V odgovor začne nekdo peti priljubljeno Marino pesem, ki jo povzame v zbor. Mi hočemo Boga, Devica Marija usliši naše prošnje glas. Kličemo te, o ljuba Marija, pridi v pomoč in reši nas. O blagoslovi, sladka mati, ti naše vere uroči klic. Bernardka vsega tega prav nič ne občuti. Priklanja se, poklekuje, vstaja, se smehlja, prisluškuje z odprtimi usti, preplašeno stoji, se pomiri in je spet prestrašena in misli, da se pogovarja v času, ki nima mej. Prava ženska ljubezen jo razjeda v neprestanem poskusu, da bi do dna dognala tuje bistvo ljubljene osebe. Ne za voljo radovednosti, temveč zato, da bi se mu potlej lahko popolnoma predala. Bernardka je do zdaj spoznala že marsikako posebej poudarjeno gospejino lastnost. Ve, da gospa ne razmetava z besedami, da nikoli ne reče besede, ki bi ne imela določenega namena. Ve, in to jo boli, da gospa ni prišla samo k njej, da bi jo vžgala v ljubezni, temveč iz nekega posebnega namena, ki ga Bernardka ne pozna in ki nima z njo prav nobene zveze. Veruje, da gospe ni prav lahko priti vsak dan v votlino. Gotovo se mora prav premagovati. Ve v svoji veliki ljubezni, da gospa nekaj skriva, kljub veselemu pozdravu, kljub odobravanju in kljub smehljaju. Rahel odpor ne mara, predvsem, kar mora gledati. Bernardka sluti gospejin odpor iz lastne izkušnje. Vsakokrat, kadar se po zamaknjenju vrne v življenje, se tudi nje oprime hkrati z začudenjem nad odtujenostjo sveta. Nemara se na ta način tudi ona upira gospe, le da tisočkrat bolj, kot se je gnusila njej takrat sestra Marija. Odtod tudi nekatera odobravanja in zavračanja, ki jih gospa ne skriva. Tako na primer ji ni všeč, če ji kdo hoče priti preblizu. Samo v največjih trenutkih pokliče Bernardko do pečine, samo takrat stopi na skrajni rob in se skloni k njej. Zato ne sme biti vsiljiva. Gospe tudi ni všeč, če si kdo razlaga njeno prikazovanje kot napovedano in samo po sebi razumljivo. Svobodna je, nobena dolžnost je ne veže, pride in odide, kakor se ji zdi. Bernardka ji ni zato prav nič očitala včerajšnjega izostanka. Gospa si nič ne domišlja, natančno ve, koliko je vredna. Za voljo tega je edina prava drža pred njo klečanje, po možnosti z gorečo svečo v roki. Če kdo po votlini teka sem in tja, ali če ji celo obrne hrbet, ji ves obraz zadrgeta od nemira. Če pa nasprotno, kdo napravi kaj napornega, to je Bernardka že opazila, naprimer, da po kolenih predrsa kamnito votlino, tedaj gospejin obraz sije od veselja. To je najbrž v zvezi z besedo, ki jo je gospa že nekajkrat šepnila predse. Pokora. Čeprav je sestra Marija Terezija to poglavje iz katekizma že razložila, si Bernardka pod to besedo ne zna predstavljati nič pravega. Samo njeno nemirno navdušenje, ki je gospe všeč, ji da slutiti, zakaj gre pri vsej stvari. Pokora je vse, kar je najtežje, nadležno in boleče, naperjeno proti lastni lenobi in udobnosti. Če so kolena od drsanja krvava, je to prav posebna pokora. V takem primeru napravi gospa prav posebno gesto. Videti je tako, kakor bi samimi rokami zajemala vodo in jo nato proseče darovala. Dokaz, da je ne misli obdržati zase. Neutrudno ljubeče prizadevanje, želje, da bi gospod od nas poznala, vse to jo je vleklo še k ostrejšemu premišljevanju. Nedvomno ima ta pokora in gnus neko zvezo, kar je mogoče opaziti včasih na milih gospejnih potezah. Zato ji je gospa pred nekaj dnevi ukazala: moli za grešnike. In skoraj neslišno, kakor sama zase, je pristavila: za bolni svet. Po teh besedah se ji je zdelo, da vidi stvari pred seboj, stvari, ki ji stopnjujejo grozo do popolne bledice. Greh je najtežje hudo, najtežje zlo. Toliko je Bernardka že vedela. S tem, da spoznava svojo ljubo gospo, se zdaj uči. In to znanje odgovarja njenemu lastnemu občutku, da to hudo, to zlo, ni nič drugega kot tisto najgrše, ki vzbuja viden gnus prelepe gospe. Po pokori bo gnus v gospe omiljen, mogoče celo vzroki gnusa. Danes je videti gospa pripravljena naprositi Bernardko, da bi od zbranih terjala pokoro. Solzami v očeh se zamaknjena deklica obrne proti množici in trikrat zašepeče besedo pokora. To je prvo, kar se je zgodilo ta torek. Drugo je neodpustljiv napad na gospo, ki Bernardko spravi v grozo in v nemir. Neki mož hodi po votlini in trka z dolgo palico po stenah. Zraven tiho žvižga. Bernardka se je svojega stanja že tako privadila, da ji ne uide prav nič več, čeprav tega na zunaj ni moč spoznati. Žvižgajoči mož se pri svojem raziskovanju bliža v dolbini. S palico začenja drezati v trnjev grmič. Deklici zastane srce, zakaj nesramnež udari nežne gospejne noge. Gospa se umakne nazaj. Pojdite proč, zopije Bernardka predirljivo. Gospo vendar boli, zdaj je užaljena. Medtem so Anton in še druga dva fanta predrzneža že zgrabili in ga porinili iz votline. Če se bo zgodilo še kaj takega, zavpije glasno brigadir Dangla, bom dal prostor izprazniti. Toda množica že začne z novo Marijino pesmijo. O moja kraljica, Marija devica, tebi darujem svoje srce, tebi posvečam svoje življenje, svoje bolesti, veselje vse. Tretja stvar pa najtežje leže na Bernardko. Napolni jo z večjim strahom, kakor misel na novo srečanje z Duturjem ali Žakomejem. Zdaj se prvič zgodi, da gospa naroči nekaj praktičnega. Do zdaj je trpela samo za posledicami, ki so izvirale iz dodeljene ji sreče, zdaj pa bo morala sama napraviti korak, pred katerim se je tresla. Ko si gospa opomore od napada moža z dolgopalico, pomaha Bernard, ki naj pride bliže. Njen glas zveni zelo resno. Pojdite k duhovnikom in jim povejte, naj tukaj zgrade kapelo. Potlej doda manj razločno in mnogo tiše. V procesijah naj pridejo. Estrad, davčni upravnik, se je dal pregovoriti svoji sestri, da se udeleži današnje procesije k votlini. Privolitev mu ni šla iz ust brez težkega notranjega boja. Že preteklo nedeljo, ko je bil priča zasliševanju pri Žakomeju, ga je Bernardkina očarljivost, tako se je sam izrazil, prav zares prevzela. V otroku je tičala neka gotovost, prepričanost, proti kateri je strad svojim hladnim razumom ni mogel ničesar opraviti. Davčni upravnik se je bal svoje lastne sprejemljivosti in to je bil razlog, da je imela sestra dovolj posla, da ga je pregovorila, češ, naj si enkrat vso predstavo samo gleda. Na tihem je upal, prav tako kot Dutour in Žakome, da bo Bernardka doživela neuspeh. Estrad je to, čemur pravimo praktičen katoličan. Zavestno se prišteva k cerkvi in povprečno izpolnjuje vse njene zahteve. Ker bila ta cerkev duhovni dom njegovih staršev in prastaršev, kot pameten mož, kot srednji uradnik, vidi, da ni razloga, da bi pri sebi naredil izjemo. Zanj, kakor tudi za druge, pomeni pripadnost k rimski cerkvi dobrodelen, egzakten patriotizem na neegzaktnem področju, ki na njem sloni večnost. Poleg tega je otožne narave, politično konzervativen, kar njegovo zvestobo do najbolj konzervativne oblasti na zemlji še povečuje. Sicer pa je Estrad razmišljujoč in načitan človek. Zavoljo tega je njegov molčeči duh odprt vsem nagnjenostim historične kritike, prav tako kot duh vseh mislečih in načitanih ljudi tega stoletja. Ima pa moč, ali pa je to slabost, da zna kot zvest meščan in katolik poriniti na stran oba neprijetna elementa, tako resnični dvom, kakor tudi resnično vero, in tako je med njima v nedotakljivi sredini. Niti za trenutek ne verjame v objektivno resničnost Bernardkine gospe. Tudi zdaj ne, ko votlini obrne hrbet, ne da bi se poslovil od sestre. Izbere si neuhojeno pot ob potoku, da bi mu ne bilo treba iti z množico nazaj v mesto. Estrad je poln nemira za voljo tega, kar je videl. Tega ni moč utajiti. Misli na preteklost, na dneve mladosti, ko ga je zdaj pa zdaj z vso silo objel mogočen širok občutek nečesa božjega, kakor je to sam imenoval. Zdi se pa, da to božje ni prijatelj zrele moškosti. Da, v mladosti. Tedaj prišumi in spet odleti, približa se in spet se oddalji. Neizrazljiv tok pretresa tedaj vso dušo in v pekoče oči privabi solze, ki jih povzroči gotovost večnosti. Kaj je to? Estrad se na vso moč čudi, ker ga peko oči, ki so rosne. En sam pogled na ubogo zamaknjenko je raztopil njegovo meščansko togost. Pred seboj vidi križ, s katerim se je Bernardka nekajkrat prekrižala. Križ, ki ga je počasi zarisala prek vsega obraza. Če so nebesa, premišlja Estrad, in če se blaženi duhovi med seboj pozdravljajo, potem se pozdravljajo s takimi dolgimi, prijetnimi križi. Ne more dojeti čudovite sile, s katero je ta nevedni pirenejski otrok v vsakem trenutku, v vsakem koraku, v vsakem gibu prenašal v resničnost življenja to, česar nikjer ni. Kako vprašujoče, na primer, gleda Bernardka, kadar gospe prav ne razume. Kako potlej spet z obupno napetostjo prisluškuje in kako nazadnje z otroškim veseljem poljubi tla, ker je gospo končno le razumela. Vse to je bil obred tako čudovite neposrednosti Božje bližine, da je v primeri s tem slovesna Božja služba zgolj prazna bleščava. Estrad se tako globoko zatopi v svoje nemirne občutke, da najprej še opazi nesprehajalca, ki mu pri žagi prihaja nasproti. To je Hyacinthe de Lafitte, ogrnjen v svojo dolgo pelerino, oblačilo že preživete mode, ki so ga nekateri gospodje, med njimi Lacadé, Dutour in tudi Dozo, kritizirali kot spakovanje. Nekatere gospe pa so ga hvalile in pri pogledu na tako odetega pisatelja vzdihovale: "Ubogi Lafitte, veliko nesrečo je moral imeti v ljubezni." V žalost, ki izvira samo iz duhovnega vrelca, gospe seveda niso verovale. "Tako zgodnji prijatelj," pozdravi Lafitte davčnega upravnika. "Enako jaz vprašujem vas, predragi. Ob tej uri bi za nikogar ne mislil tako gotovo, da je v postelji kakor ravno za vas." "No, motite se, nikoli ne grem spat pred 9. uro.
"Kako? Že ob 9 zvečer?
Ne, ob 9 zjutraj, prijatelj. Noč je moja velika dobrotnica, podvoji moje duhovne moči. Prebijem jo v delu in v študiju. Danes, na primer, se mi je posrečilo nekaj aleksandrijcev, ki se mi zdi zelo dobri. Nič pa ne preseže časa med 5 in 7 uro po prečuti noči. Le v teh urah more čisti razum doseči meje človečnosti."
"No, ne bi mogel reči, da se je meni danes v tem času prav tako godilo,"
zagode Estrad.
"Pravkar prihajam od votline."
"Vse hodi k votlini," se smehlja Lafitte. "Najprej Dozo, zdaj vi, Clarence bo naslednji in za zaključek bosta šla še Lacadé in Durand."
"No, nisem slutil, da je tam mogoče videti nekaj, česar se ne da pozabiti."
"Aha, že vem, pastirica iz starega veka, ki v letu 1858 vidi vodno vilo, ki živi tam že 2000 let.
"No, mogoče bi opustili šalo, dragi prijatelj, če bi si nekoč sami ogledali čudovito zamaknjenje. Pesnik ste, vaša dolžnost je, da si stvar ogledate."
"Da, stojte, Estrad," pravi Lafitte resno in zgrabi prijatelja za roko. "Če se ne motim, je Janezov evangelij tisti, kjer stoji stavek: blaženi, ki ne vidijo, pa verujejo. Jaz to isto prenašam na literaturo. Šušmarji so tisti, ki morajo nekaj videti, da morajo o tem pisati. Zaničevanjem odklanjam, da bi moral to ali ono osebo doživeti, da bi mogel razumeti."
"No, so pa izkušnje, ki jih ne more nadomestiti nobena fantazija," ga prekine Estrad. Lafitte stoji in diha čisti zrak. Po dolgem času prvo lepo jutro. Po kratkem premolku trešči:
"Vi vsi skupaj se nikoli ne boste znebili pobožnih ostankov iluzij. To je. V našem stoletju pa bogovi umirajo. Treba je nekaj moči, da moreš prenesti smrt bogov in da ne zapadeš malikom. Slabi časi so, kakor nam kaže zgodovina. Poglejte vendar cerkev današnjega sveta. Molčimo o drugih in vzemimo samo katoliško,
kaj je vse skupaj. To je krščanstvo po zniženih cenah, moj dragi gospod. To je velika razprodaja Boga. Drugače tudi ne more biti, ker se je mitologija, podlaga vsega, zrušila. Da se je rodil vsemogočni, vsevedni, povsod pričujoči Bog iz brezmadežne device zato, da bi odrešil hrepeneči svet, ki ga ni boljše ustvaril, no, morate mi priznati, to je prav tako malo verjetno kakor zgodba, da je Minerva izšla iz Zeusove glave. Človek sam pa je v svoji mistiki kot žival, ki se na nekaj navadi. Stari so se prav težko ločili od svoje Minerve, kakor mi od device. Na nevzdržnem temelju stoji razvaline vere, zato si jih od vseh strani so jih podprli z deističnimi oporami, da bi ne padle. Na teh oporah se zdaj vse maje, sem in tja. Ne skušajte mi, prosim, česa pojasnjevati, prijatelj. Natančno vem, da je misticizem ena najlepših človeških moči, ki v nobeni dobi ne more popolnoma zginiti. Kdor pa izza vaših opor zagleda kje kak utrinek mistike, se mu koj zvrti v glavi, ker še niste dovolj močni, da bi mogli pogledati v praznino, ne da bi začeli omahovati in izgubljati duha.
Res je, Lafit. Danes sem pri Mazabijeli postal vrtoglav. Ne vem zakaj. Niti ne vem, če ima to, kar sem videl, sploh kaj upraviti z vero. Na vsak način pa me je Bernardka povedla nazaj v tisti svet občutkov, ki ga, hvala Bogu, še nisem povsem izgubil. Molče gresta skupaj do starega mostu. Gava se srdito zaganja v nosilce mostu. Tedaj vpraša Estrad z glasom, ki ne more zakriti mehkobe. Lafit, ali nimate tudi vi upanja, da pridete nekoč domov?
Kam?
Usklikne Hyacin de Lafit in zamahne s klobukom v pozdrav.
Želim vam dobro jutro, ljubi Estrad. Jaz grem domov spat. Moj edini dom je spanje in pošteni nič.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.